Areena.
I come from Finland. We're a peace-loving nation.
Ja tämä kuvaa aika hyvin sitä, mitä rauhaa voidaan tehdä niin kuin keskellä konflikteja.
Nobody values what they think.
Minun vaimoni kysyi, onko se rauha. Ja se oli rauha.
Olen asunut nyt 26 vuotta omakotitalossa Porvoossa. Ja nyt me olemme päättäneet muuttaa kerrostaloon.
Eikö meidän pitänyt puhua rauhasta? Ja siitä, onko sitä mahdollista saavuttaa?
Rauhan poluilla, jakso 2. Kadonneita ambulansseja ja rauhan basaari.
Darfurissa yhtenä aamuna saatiin soitto, että...
Kansanedustaja Pekka Haavisto.
2 punaisen ristin ambulanssia on kaapattu sissipäällikkö Abdel Safin alueella. Ja mä sit otin puhelimen ja soitin Abdel Safille ja sanoin, että meillä on tämmöinen pieni huoli, että siellä on sun alueellasi hävinnyt 2 ambulanssia. Ja...
En tiedä tästä mitään. Minun ryhmäni ei ole mitenkään asian kanssa tekemisissä.
Sanoin, että me on piirretty näitä karttoja aika paljon ja sä sanot, että tämä on sun area of control, sun kontrolloima alue. Että jos ei tämä ole sun aluetta, niin me muutetaan näitä karttoja.
Ei, kyllä se on edelleen minun aluettani. Odotan niin selvitän asian.
Sitten tuli iltapäivällä soitto ja punaisaristin autot löytyi ja henkilöt löytyi terveinä ja elävinä. Et en tiedä mikä ryhmä hänen alueellaan sitten hän oli kaapannut, mutta siinä tuli myöskin sitten se paikallinen vastuu. Että kun hän väittää kontrolloivansa näitä alueita, niin sitten hänelle annetaan sitä vastuuta siitä ja kansainvälinen yhteisö sitten toimii näin.
Lapsuuden kerrostalossa meidän perhe asui C-rapun tokakerroksessa. Parhaat kaverini Anita ja Jatta taas D-rapussa. Kerran menin hakemaan tyttöjä. Soitin ekaksi Anitan ovikelloa. Sen äiti avasi oven ja kertoi, että Anita ei ole kotona vaan leikkimässä jossain Jatan kanssa. Eikä. Mehän oltiin sovittu, että leikitään kolmisin. Ja mä suutuin.
Antagonistinen hegemonia.
Eli radikaali vastakkainasettelu. Sen peruskiviä on viholliskuvien rakentaminen. Vastassa ei ole toinen ihminen, vaan jokin, joka pitää tuhota.
Kun eletään radikaalissa hegemoniassa, kaikki yhteiskunnan normaalit toiminnot ovat romahtaneet, eikä arkielämän säännöillä ole enää väliä.
On sota.
Luin artikkelin The New York Timesista lokakuun lopussa 2024. Se kertoi palestiinalaisesta nuoresta miehestä, joka unelmoi pääsystä pois perheensä kanssa Gaasasta. Hän teki kaikkensa unelmansa eteen.
Ei päässyt.
Hän paloi elävältä pommitetun gaasalaisen sairaalan sänkyyn.
Hänen itkunsa ei kyennyt sammuttamaan liekkejä.
Tällä hetkellä kansainvälisiä sopimuksia rikotaan niin Sudanissa, Lähi-idässä kuin Ukrainassakin.
Venäjä jo alun perin Tšetšenian sodassa ja myöhemmin sitten Syyrian sodassa.
Hän on väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä Helsingin yliopistosta. Kuulin häntä radiossa ja otin yhteyttä. Hän kommentoi näitä alati muuttuvia konflikteja Lähi-idän tuntemuksellaan.
Koska he sai iskeä ilman mitään rajoituksia sairaaloihin, erilaisiin siviilikohteisiin, niin sitten tätä pystyttiin toteuttamaan myös Ukrainassa.
Entä Israel?
Israelkin, eihän he ensiksi lähtenyt niin kuin iskemään kaikkialle täydellä teholla, vaan se on pikkuhiljaa edennyt. Samanlaista taktiikkaa on niin kuin muuallakin nähtävissä. Lisätään sitä niin kuin väkivallan määrää pikkuhiljaa ja aina jos se yksi kerta hyväksytään, niin voidaan mennä sitten askel niin kuin pidemmälle.
Mut hei, Israel vain puolustaa itseään.
Onko toi valeuutinen?
Seuraavalla kerralla Anita avasi oven itse. Tuli kamala tappelu. Revittiin toistemme hiuksia. Huudottiin niin, että nenistä veri roiskui ja huudettiin solvauksia. Kumpikaan ei antanut periksi, koska toinen oli väärässä ja vihollinen, jota piti kaksin käsin lyödä.
Sodassa ja konfliktitilanteissa on tärkeää, että yhteiskunnan resilienssi säilyisi.
Eli kyky pitää rakenteita yllä ja toimia kansalaisina, vaikka ilmahälytykset seuraavat toisiaan ja talot palavat pommien jäljiltä.
Olisi kyettävä dialogiin.
Niin. Meidän pitäisi tunnistaa ja tunnustaa toinen. Tätä sanotaan rauhantutkimuksessa agonistiseksi dialogiksi eli vuoropuheluksi. Marko Lehti.
Se auttaa sitä yhteiskuntaa, yhteisöä luomaan, palauttamaan niitä kykyä, kestämään niitä erilaisuuksia. Ja se dialogi on sellaista niin kuin, ei siihen ongelmaan kohdistuva ratkaisu keskeisesti. Se voi jotain muuta ongelmaa ratkaista. Se voi ratkaista jotain hyvin käytännönläheistä ongelmaa. Mutta silloin siinä on juuri se, että kun me puhutaan yhdessä vaikka vesihuollon rakentamisesta, niin siinä on se muodollinen tunnustumis, että me voidaan puhua sen toisen kanssa siitä, että miten se vesihuolto hoidetaan. Mutta ei tarvitse puhua siitä siihen konfliktiin liittyvästä asiasta, mikä se sitten onkaan.
Lopulta me oltiin Anitan kanssa niin väsyneitä, että istahdettiin porraskäytävän rappusille ihmettelemään, miten kukaan aikuisista ei ollut tullut väliin. Siitä onnesta, että ei jääty kiinni, unohdettiin sotamme ja ruvettiin taas ystäviksi. Ensimmäinen Karabahin sota oli käynnissä 90-luvun alkupuolella Azerbaidžanin ja Armenian välillä Karabahin alueesta.
Georgian puolelle lähelle rajaa syntyy kauppapaikka Rajabasaari, jossa käyvät niin georgialaiset kuin azeritkin. Eikä kysymys ole pelkästään kaupankäynnistä.
Ei, vaan se liittyy siihen, että siinä Neuvostoliiton hajomisen jälkeen se epämääräisessä ajankohdassa joka päivä sen elämän stabiliteetin tai vakauden ja elon varmistaminen vaati uudenlaisia keinoja.
Agonistisen rauhanrakennuksen piirissä ajatellaan, että rauhanrakennus on muutakin kuin rauhan ylläpitämistä tai pyrkimystä sodan lopettamiseen konfliktin aikana.
Se esittelee uuden lähestymistavan rauhaan, joka ylittää sodan ja rauhan vastakkainasettelun.
Rajabasaarin vaikutuspiiri ulottui satoihin tuhansiin ihmisiin, jotka kävivät siellä.
Ja Armeenian Azerbaidžanin kauppiaat pystyivät siellä tulemaan toimeen, ja se kaikki oli hyvin tämmöistä niin kuin käytännönläheistä toistensa tunnustamista siinä kohdassa.
Agonistinen rauhanrakennus ehdottaa, että keskittyisimme vastakkainasettelun sijaan tunteeseen tai kokemukseen yhteenkuulumisesta esimerkiksi saman alkuperän tai päämäärän vuoksi.
Se on niin kuin kyky siitä, että aina paikallisella yhteisöllä on niin kuin kykyä ja mahdollisuutta luoda sellaisia tiloja, jossa hyvinkin vastakkain olevat osapuolet voivat tulla yhteen ja tehdä yhdessä asioita. Se, että näitä tunnistetaan eikä hävitetä, on hyvin tärkeää rauhanprosesseissa, mutta ei niitä myöskään pystytä kauheasti hyödyntämään, koska sä rupeat hyödyntämään niitä, sä myös tuhot niitä.
Väkivalta on aina myös suhteessa tilaan ja paikkaan.
Meidän talossa oli pohjakerros kellareineen ja kaksi asuinkerrosta. Naapureista ei yleensä kuulunut porraskäytäviin mitään. Jos ei sitten jossain asunnossa huudettu oikein kovaa. Meillä välillä huudettiin ja lyötiin nyrkkiä seinään. Sitten sanottiin, että näistä ei pihalla puhuta. Eikä me veljen kanssa puhuttu.
The second is the spatial continuum of violence.
Dosentti Elis Ferun.
So it means that violence that is committed in at different levels, for instance in the private and the public sphere or in the local and the global level, they are connected as well.
Eri tasoilla, eli niin yksityisellä kuin julkisella tasolla, sekä paikallisella ja globaalilla tasolla tapahtuva väkivalta on myös yhteydessä toisiinsa.
So for instance, the more inequal a society is, the more violence you will see at the micro level.
Mitä epätasa-arvoisempia yhteiskunnat ovat, sitä enemmän väkivaltaa esiintyy mikrotasolla.
Ennen tätä osaketaloa me muutettiin koko ajan. Ja meille lapsille se ainainen muuttaminen tarkoitti, että joka kerta piti jättää kaverit.
So when you think about conflicts, it's not something that happens on the top, you know, it's something that permeates through all the society at all levels and that affects everything, you know, from the bottom up and from the top down.
Jos siis ajattelee konflikteja, kyse ei ole siitä, että jotain tapahtuu huipulla, vaan se koskee koko yhteiskuntaa, kaikkia tasoja, ja se vaikuttaa kaikkeen, alhaalta ylöspäin ja ylhäältä alaspäin.
Mulle jäi pari kaveria sieltä edellisestä paikasta. Yksi niistä oli Raija. Kerran päätin lähteä moikkaamaan Raijaa ja törmäsin metsän keskellä, yhdessä mäessä, isoon poikaan.
When we want to solve conflicts, it's not just about, you know, diplomacy and high politics. We also have to deal with like what's happening between people.
Kun haluamme ratkaista konfliktit, kyse ei ole vain diplomatiasta tai korkean tason politiikasta, vaan meidän on myös käsiteltävä sitä, mitä ihmisten välillä tapahtuu.
Poika oli tuttu, entinen naapuri. Se kaatoi mut maahan ja rojahti päälleni. Polun muhkuraiset juuret sattuivat selkään, kun puolet vanhemman pojan ruumis painoi mua. Pikkuista 6-vuotiasta päin juurakkoa.
And so to me, trying to find ways to reconnect people, I'm not saying reconcile people, but at least reconnect people is very, very important.
On hyvin tärkeää yrittää löytää keinoja, tapoja yhdistää ihmiset uudelleen. Se ei tarkoita sovittamista, vaan ihmisten yhdistämistä uudelleen.
En tiedä, miten pääsin karkuun ja kotiin. En koskaan enää lähtenyt metsän läpi Raijan luo. Jos olin ulkona yksin, pysyin meidän pihalla tai viereisellä kentällä, josta äiti näki minut. Kentänhoitajana oli Santalan setä. Se oli mun kaverin isä ja turvallinen.
People can find spaces. You know, they can find spaces for peace. They can find spaces for compassion, for hope, for empathy, for care.
Ihmiset voivat löytää tilaa rauhalle, voivat löytää tilaa myötätunnolle, toivolle, empatialle ja huolenpidolle.
And it's very often, you know, from those small spaces that hope can grow.
Hyvin usein juuri näistä pienistä tiloista voi kasvaa toivo.
Seuraavassa jaksossa.
Väkivallan kasaumat ja kulttuurisen väkivallan jatkumot.
Naapuririitojen sovittelua.
Rauhanvälityksen pieni suuri toimija.
Silloin kun se tuli, niin tiesi, että nyt vaan kaikki historia kirjoitetaan nyt hetkeksi uusiksi.